Şu ayın 10'u 16'sı ağırlığında Kızıl Haç Halkarı Komitetinin delegatçısı Türkmenistan'da saparda vuruldu. Komitetin regional bölümünün başlığının orunbasarı François Blancy'nin yolbaşılığındaki delegatçısı Türkmenistan'ın Daşırı İşler Ministerliğinde, İçeri İşler Ministerliğinde, Baş Prokuraturasında, şeyli de Türkmenistan'ın Prezidentinin yanındaki Demokratiya ve Adam Hukuklar İnstitutu'nda gepleşikler geçirdi. Gepleşiklerin devamında Kızıl Haç bilen hizmetdaşlygy mundan beýlerde üstürmegiň meseleleriniň ara alınmaslygy edilendigi habar berilýär. Ýarym resmi Türkmenistan.ru internet saýty Kızıl Haç Halkara Komitetiniň delegatçysy İçeri işler ministrliginiň düzümine giren idara hem tapyr edip, ol ýerde saklanýanlaryň ýagdaýy bilen tanyşanlygyny habar berýär. Emma saýta kirleşdirilen maglumatda anyk türme diýen söz getirilmedi. Kızıl Haç Halkarı Komitetinin hem hedir için de bunun ulen bağlılıkta bir yanıt yayratmadı. Şeyle de Türkmenistan.ru saytının Türkmenistan'ın Daşırı İşler Ministerliğinin yayradan bir yanıtına salgılanıp yazmağına göre bu hareket Halkarı Kızıl Haç Komiteti bilen hizmetdaşlığın çaklarında edilen edim hem gumanitar uğurdan halkarı kurumları bilen aktif diyalogun hem özara atnaşıkların neticesidir. Yakında Britanya'nın Daşırı İşler Ministerliği Adam Hukuklar ve Demokrati boyunca teyadi hasabatını yaratıptı. 2010-cı yılı değişli bu hasabatta Türkmenistan aladı dürüdyan yurtların arasına girizilip, onda hususanda Halkarı Kızıl Haç ve Kızıl Yarma cemiyetlerinin vekillerinin Türkmen türmelerine göy verilmekini kazanma için Britan hükümeti Türkmenistan'ın hükümetinin basış etmesini devam ettirmek çidigi bellinip, Türkmenistan'da aktörmelerin yağdayı halkara cimmetçiliğine alada uyan meselelerin bir bolmağını galiyar. Koloydu düğü Oslo'da yerleşen Norvegiyan Helsinki Komiteti, Türkmenistan'ın demiradık velayeti daşıvudun ayarlar türmesinde aktörmelerin yağdaylar var da hasavat yaratıptı. Hasavatı türmede saklanan ayarların gündelik durmuşu, oların yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları ve kıynamaları açacan görküdüller. Hatabatı tayarlan komitetin maslahatçısı Ivar Deyl, Azatik Radyosu'na şeyle gurum veripti.
Today the situation is such that people working in especially in the hydrocarbon
Sonku wagtlarda Türkmenistanyň häkimetleri biznes podawynda Sultanym Gulwazary tirişdirilýär boýunça iş alyp barýanlary, şeýlede gunwatyr döwletleriniň diplomatlaryny ýurduna gelmäge çagyrýarlar. Ýöne muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna welin, Türkmenistanyň gelip ýagdaýlary gözegçilik etmek asla mümkin däl diýen ýaly.
Near impossible for human rights organizations to visit and to carry out monitoring.
Deep Ivar Deyl, Azatik Radyosu'na aýtdy. Türkmenistan halkara gözükçülörünü Türkmen türmelerine varıp, ol yerde aksertler sinemağa, öwrenmäge ruhsat bermekten henize çenini saklanıp gelýär. Munun bilen bağlılıkta gunwatyr iýem köpden bäri Türkmen resmiýetleriniň Gyzyl Hajyň wekillerine ýurtdaky türmelerine barmagyny ihtiýar bermäge çağırşy dip gelýär. Европа Билелескінің Түркменистан үлін тәуді ар атнашықларыны елі ғойма үчін өңі сүрян сертлерінің бейірі кем, Қызыл Хазың Түркменистанда ак түрмелеріні барып көрмегіні рұқсадың берілмегідір.